Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Agrarni budžet za narednu godinu vredan je blizu 52 milijarde dinara.
Obavezan iznos za subvencije treba da bude ne manji od 37,1 milijardu dinara, što je za oko 900 miliona dinara više u odnosu na 2019. godinu.
Rod jabuka u čačanskom kraju podbacio je i do 40%, ali otkupne cene lagano rastu.
Prvu klasu može se dobiti negde oko 35, pa i do 45 dinara. Za drugu klasu je cena već negde oko 28 do 30 dinara, dok industrijsku preradu po ceni od 7 do 9 dinara.
Stručnjaci kažu da je novembar idealan za sadnju voća pod određenim uslovima.
Ako nema prevenih grančica da bi otklonili svaki rizik, i ako su dobro drvene sadnice, jesenja sadnja je daleko bolja. Ako ima prevenih grančica da bi izbegli rizik, preporučuje kad se koriste knip sadnice da to bude prolećna sadnja.
Budućnost Srbije je u prirodnoj proizvodnji, ali to ne može bez ljudi, poručuje glumac i kozar Branko Janković.
Mi ako ne budemo imali nataliteta, mi ako ne budemo razvijali porodice, mi možemo da zlato nam niče na zemlji, mi ćemo da propadnemo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni soro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa! Da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni soro, moju dragu da ljubim, bele grudi da joj zagrlim, bele grudi da
Zagrli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o agrarnom budžetu za narednu godinu, koji je vredan 51 milijardu 993 miliona dinara, što je oko 4,6% ukupnih poreskih prihoda Srbije. To je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu saopštio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, koji je izneo više detalja o raspodeli budžeta.
Obavezan iznos određen od strane Ministarstva financija koje treba planirati za subvencije treba da bude ne manji od 37,1 milijardu dinara, što je za oko 900 miliona dinara više u odnosu na 2019. godinu. Što se tiče raspodele unutar samog ministarstva, za centralu je predviđen budžet od 1.572.029.000 dinara, za upravu za veterinu 4.369.000.000, za upravu za zaštitu bilja 1.185.000.000, uprava za šume 1.349.780.000 dinara, uprava za agrarna plaćanja 36.552.735.000 dinara. Budžet za oblast poljoprivrede za 2020. godinu čini 4,6% od ukupnih poreskih prihoda Republike Srbije. Što se tiče ukupnih subvencija, 40 milijardi 588 miliona 753.000 dinara, koji čine 78% od ukupnog budžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ono što je pred nama nam pruža priliku da nastavimo sa politikom podsticaja koju smo vodili u prethodnoj godini, a ono također što je važno možda u ovom trenutku napomenuti jeste da je godina koja je pred nama godina izbora i da će se svakako o ovom budžetu i u periodu koji je pred nama još uvek aktivno razgovarati.
Član odbora za poljoprivredu Miladin Ševarlić upozorio je da ponovo nije ispoštovana zakonska obaveza da se za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju mora izdvojiti najmanje 5% ukupnog budžeta.
Minimalnih 5% od 1132 milijardi 100 miliona je 56 milijardi 605 miliona dinara. Tih para nema. Znači, taj budžet koji je planiran od 51 milijardu 993 miliona i 012 hiljada dinara. U apsolutnom iznosu to je manje za 4 milijarde 611 miliona 988 hiljada dinara. Direktna plaćanja su manja za milijardu 457 miliona, mere ruralnog razvoja su manja za 10 miliona, IPAR sredstva su manja za milijardu 139,5 miliona. Ovo je zaista zabrinjavajući odnos prema poljoprivredi i selu.
Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Ristićević istakao je međutim da su sredstva predviđena za direktna plaćanja 2020. veća nego ove godine.
Direktna plaćanja bila su 22 milijarde 020 miliona, ruralni razvoj 8. IPARD je bio 6 milijardi 137. Sada je direktna plaćanja 23.497. To je milijardu 477 miliona više. Ruralni razvoj bio 8 milijardi, to isto ide direktno poljoprivrednicima, to je 8 milijardi. Jedino gde smo manje, to je IPARD sa 6,137 je pao na 3,997 ili manje 2 milijarde 140 i vi ćete biti obavezni da nam objasnite, koliko ja znam, prošle godine smo uzeli u obzir sve što je podneto, a sad uzimamo samo ono što mora da se isplati. Ja također nisam zadovoljan, ja bih volio da to bude više i tražit ću da ukoliko bude rebalans, a verujem da će ga biti, da ta sredstva budu veća. Ali ova direktna plaćanja koje su namenjena poljoprivrednicima, znači, su veća sredstva i par da tu ćete morati da nam objasniti.
Nada Milojević iz Ministarstva financija objasnila je da su za IPARD planirana sredstva za naredne tri godine.
U 2020. 3 milijarde 934 milijone dinara, u 2021. godini 6 milijarde 294 milijone dinara i u 2022. ovaj isti iznos. U okviru ovih opredeljenih sredstava izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina. I ukupno za sve ove tri godine to je preko 16,5 milijardi.
Član odbora Milorad Mirčić smatra da su sredstva iz agrarnog budžeta namenjena prvenstveno velikim poljoprivrednim proizvođačima.
Ovde će i dalje veliki imati najveću korist, a mi ovde treba da na sednici Skupštine amandmanima da utičemo da ova preraspodela bude na neki način prilagođena prosečnom seljaku, odnosno po prosečnom poljoprivredniku u Republici Srbiji. Sve premije, sve subvencije, kad pogledate i imajući u vidu koji su kriterijume, okrenuti su prema velikim.
Radošević, međutim, tvrdi upravo suprotno.
Ako je limit postavljen na 20 hektara, ako su uvedeni gornji limiti na 300 kvalitetnih priplodnih grla, kada je govedarstvo u pitanju, tov svinja uvedena na 5000 komada, onda je, čini mi se, jasno da su mere ministarstva koncipirane upravo ka malim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima koji čine okosnicu razvoja srpske poljoprivrede koji procentualno najviše ima u Republici Srbiji.
Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević podvukao je da bez obzira na limitirana sredstva za direktna plaćanja i mere ruralnog razvoja, svima koji ispunjavaju uslove moraju da budu isplaćene subvencije.
Znači, poljoprivrednici koji konkurišu, ukoliko ispunjavaju uslovi, oni moraju da budu ispoštovani, makar mi usvajali 3 rebalansa budžeta posla. Ministarstvo finansija polazi od toga da je dovoljno 36.552 ili koliko već je ukupno. Mi mislimo da neće, a vi ne možete da nas sprečavate da jedni poljoprivrednici imaju pravo, a drugi nemaju pravo. To bi bila teška diskriminacija, mi to nećemo dopustiti.
Agrarnim budžetom za narednu godinu predviđena su pored ostalog sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje, elektrifikaciju polja, izgradnju broda ledolomca, kao i za nastavak projekta automatizacije sistema odbrane od grada. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu. Zagazili smo već duboko u jesen, berba voća uglavnom je završena, a dobar deo je i prodat. U čačanskom kraju proizvodnja jabuka, krušaka i dunja ove godine značajno je podbacila, najviše zbog vremenskih prilika. To je za emisiju Nedeljom za selo potvrdio savjetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Čačak, Branko Tanasković.
Privode se kraju berba, ostali su neke manje parcele u brdskim krajevima i nešto kasnije sort. Prinosi voćarskih kultura, uopšte prinosi u Čačkoj okolini su značajno manji od višegodišnjih proseka. Primjera radi je za komercijalno vodeću vrstu jabuku kod nas. Voćari se ove godine moraju zadovoljiti negde oko 40-50% manjim rodom, a na određenim lokalitetima čak i manjim.
I kod kruške i kod dunje isto bio manji rod?
Naravno, kod kruške čak i mnogo manji rod na određenim rejonima beležimo i nekih možda 40-60% manji rod. I dunja ima mnogo manji rod nego prošle godine. Kod dunje pre svega lošija oplodnja, glavni razlog umanjenja prinosa.
Pretpostavljam da je sada u toku otkup jabuka. Kako to ide, po kojim cenama?
Toku je otkup jabuke, mada svi oni koji imaju mogućnost skladištenja u kontrolisanim uslovima, veoma redukovan rod ove godine i ostavljaju u hladnjače i u drugim skladištima. Na početku berbe, odnosno tokom i evo sada na samom kraju, jabuka je bila negde oko 28-35, za drugu klasu negde oko 18-25 dinara, dok oni oštećeni plodovi su išli za industrijsku preradu negde oko 6-8 dinara, dok sada se osetilo interesovanje i stidljivo još uvek, ali ipak ima ga otkup iz stranih kupaca, ponegde imamo i plasman za ruskog kupca i cene su, evo sada ovih dana, malo u blagom porastu. Prvu klasu može se dobiti negde oko 35 pa i do 45 dinara. Za drugu klasu je cena već negde oko 28-30 dinara, dok za industrijsku preradu plodovi se otkupljuju po ceni od 7-9 dinara.
Znači ipak to ide malo gore, a tek je u stvari krenula prava prodaja.
Pravu prodaju, odnosno prodaju koju će, pretpostavljam, zadovoljiti naše proizvođače, očekujemo za nekih dobrih mjesec i po dva dana. A svi oni koji imaju dobre uslove kontrolisane skladište, ovu prodaju će verovatno realizovati negde oko februara, marta mjeseca. Iskustvo nam govori da su opet ponegulje cene što se tiče plasmana.
Dobro, da se nadamo da će tako biti u korist proizvođača.
Naravno, proizvođači su oslonjeni najviše na tržišna kretanja uopšte u svetu, jer opet moramo reći da je naše tržište zaista skučeno, malo, tako da potraživanje samih distributera uglavnom se vezuju za ove veće interesne grupe što se tiče samog otkupa.
To ide i dalje, maltene isključivo za rusko tržište.
Ne bih to tako rekao ni ocenio, u svakom slučaju.
Ima znači i za druge?
Da, i druga tržišta su kod nas, nešto manje evropsko tržište, najvećim delom, pogotovo ova jabuka loših kategorija, otkupljuje se za naše prerađivače.
Da, to je uvek tako i bilo. Da, ali prva klasa obično ide na rusko tržište.
Uglavnom, da kažem, najbolje cene se vezuju i najbolji plasman za rusko tržište. Nadamo se da će i ruski partner neće toliko biti izbirljiv što se tiče našeg roda, odnosno plasmana jabuke.
Gospodine Tanaskoviću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vam na pozivu.
O ovogodišnjem rodu, plasmanu i cenama voća, ali i o radovima koji slede u voćnjacima kako bi bili spremni za narednu godinu, razgovarali smo sa profesorom voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Zoranom Keserovićem.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Profesore, evo završena je proizvodna godina za voćare. Prema vašim procenama, kakav je bio rod?
Pa imali smo na početku godine niske temperature koje su naneli štete, pogotovo kod kajsije, breskve, šljive u ravničarskom delu Vojvodine, pogotovo su velike štete bile kod trešnje. Najviše šteta su nanele visoke količine padavina koje su bile u vreme sazrevanja i tu smo očekivali da ćemo od trešnje ove godine dobro proći, međutim tu smo imali dosta jako mali izvoz. Kasnije smo imali problema kod cene višnje i šljive. U centralnom delu Srbije cena je bila dosta niska. Tamo nema dovoljno tih prerađivačkih kapaciteta za otkup, nego su to pretežno radili nakupci. Drugi problem što tamo nisu uveli savremenu tehnologiju, ne samo u proizvodnji, nego malo njih ima koji su se udružili, koji koriste savremene tresače za berbu višnje i šljive, jer tu se smanjuju troškovi.
Kažu da će ove godine više nego ranijih šljiva otići u rakiju.
Jeste, ove godine, znači, dosta je bila niska cena, oko 10 do 12 dinara, to je znači ispod i troškova same proizvodnje. Da smo na vreme stvorili brend od šljive, pa i rakija je mogla da bude strateški izvozni proizvod.
Sad je stigla jabuka, kruška, dunja, to su sada ove posljednje voćne vrste koje su obrane.
Evo da krenemo od dunje. Znači, u posljednje vreme dosta proizvođači podižu se zasadi dunje i ja sam razgovarao sa mnogim proizvođačima, oni nisu nezadovoljni što se tiče cene dunje. Naravno, ima oni proizvođača koji nisu vodili računa o sortimentu, da je izabran sortiment koji je dosta osjetljiv na erviniju. Što se tiče kruške, kruška je deficitarna i ona uvek ima dobru cenu. Kod jabuke je napravljen mali pomak u odnosu na 2018. godinu, samo cena industrijske jabuke nije 3-4 dinara kao što je bila prošle godine, nego ona ide između 8, znači 10 dinara. Ovdje je problem što mali proizvođači, čak i oni koji su udruženi, znači u zadruge, se ne bave svega prodajom, već zavise od drugih koji imaju, ja bih rekao, čak i monopol u izvozu. Ja sam siguran da je ova dosta uredba doprinela, pored svih nekih drugih faktora, o izvozu voća i povrća na rusko tržište, gde zapravo oni koji se bave izvozom moraju da ispune odgovarajuće uslove, to je da imaju 500 tona, da imaju zaposlenog zaštitara, i taj broj izvoznika je sveden sa 300 i nešto na negde 15 i 16. A upravo su ti mali izvoznici vrlo značajni za male poljoprivredne proizvođače. Ja nisam video da se žale ove velike kompanije. Oni su našli alternativna tržišta i tvrdim vam da prodaju jabuku po odličnoj ceni.
Ne na rusko
tržište? Ne na rusko tržište. Čak jedna kompanija me je rekla da nekada su izvozili za rusko tržište negde otprilike oko 90%. Sad se okrenulo, kaže da izvoze na druga tržišta, kakav su rekli Arapski Emirati, onda Alžir, Tunis, skandinavske zemlje. Ja mislim da će jabuka i dalje imati svoju prođu na tržištu i da ćemo osvojiti nova tržišta. Evo sad, koliko znam, Privredna komora Vojvodine, pokrajinski sekretarijat idu u Maroko da vide, da ispitaju tamo tržište, i mislim da tu treba se da uključi i Republičko ministarstvo, Privredna komora Srbije, da pokušaju da nađu nova alternativna tržišta za ove naše proizvode koji su izuzetno dobri.
Kakav je ove godine rod bio? Nije bio baš kao prošle godine?
Ja očekujem da će otprilike biti manji, znači prinos 10 do 15%. Znači, očekivao sam negdje oko 1.400.000-1.450.000 tona. Međutim, moja je neka procena da će to biti oko 1.250.000 do 1.300.000 tona. S obzirom na smanjenje proizvodnje jabuke u Evropskoj uniji, koje je negde za 20%, znači nije 13 miliona i nešto tona, nego je ta proizvodnja neke oko 10 miliona i nešto. I ono što je značajno, da je najviše došlo do smanjenja one sorte koja ovdje vodeće, to je sorta Ajdared, gde je došlo do smanjenja negde do 50%, znači u Evropskoj uniji. Tako da ja očekujem da će ova sorta, koja je i dalje vodeća kod manjih proizvođača u Srbiji, imati svoju cenu, neka je samo skladišta, oni su je bez u skladišta, neka čuvaju.
Pod uslovom da imaju.
Tako, imaju. Da, imaju skladišta.
Dosta skladišta ima. Većina dosta ljudi u principu i
ima dosta, sada. Dosta ima. Dosta je u Srbiji, zahvaljujući i državi, urađeno skladišnog prostora za jabuku, i mislim da tu nema problema.
Sad je kraj sezone i voćari u principu treba sada da se spremaju za sledeću.
Tako je.
Sezonu. Šta to podrazumeva?
To podrazumeva da polako treba uraditi agromelioracijsko đubrenje, defolijaciju, predlažem kod koštića i hoćnih vrsta da obavezno urade tretiranje tri puta sa bakrom, kod jabučastih, osim kod unje da je preporučujem dva puta, a kod koštića je kada otpadne 30, 50 i 70% listova, da obavezno urade, znači, prskanje sa nekim od bakarnih preparata, ima i dosta, i pošto se listovi dobro drže kod trešnje, preporučujem da se stavi određena količina, znači u ree, otprilike ja preporučujem 500 grama na 100 litara. Polako da se uzimaju uzorci kod jabuke, pošto ima jako veliki plantaža u Srbiji, da se uradi analiza rodnosti pupoljaka i da od toga se odredi intenzitet rezidbe i da se počne, znači, sa samom rezidbom. I ovi uslovi nisu dozvoljavali da se radi sadnja i prorovađenje sadnog materijala. Dobro da je sad pala kiša i da mogu krenuti sa vađenjem sadnica i sigurno da polako treba krenuti sa tom da je moguće jesenju sadnju.
Da li vi preporučujete više jesenju sadnju ili prolećnu?
Ako nema prevenih grančica da bi otklonili svaki rizik, i ako su dobro drvene sadnice, jesenja sadnja je daleko bolja, ali ako ima prevenih grančica da bi izbegli rizik, jer nikada se ne zna koje će temperature biti u toku, znači zimskog perioda, da li će biti -24, -29, te preporučujem kad se koriste tip sadnice ili sadnice s prevenim grančicama da to bude prolećna sadnja.
Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Čuli ste profesora Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zorana Keserovića.
Pesma na sve strane. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo da igramo i pevamo da se veselimo. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo da igramo i pevamo da se bačve rakije i vina, prijatelj se prijatelju nada. Godina je mnogo rodna bila, za veselje sve je spremno sada. Hajde, hajdu kolo složno, podvisnimo da igramo i pevamo da se veselo je svuda, kolo igra u svakome kraju. To se moci šumadici žene, šumadinke devojke udaju. Hajde, hajdu kolo složno, podvrisnimo da igramo i pevamo da se
kuda. govorili su da posjeduje ključeve slikarstva.
Najpoznavala je tvorca nadrealizma, Bretona, a da i Paul Valéry koji je govorio: Milena, vi lepše slikate nego što ja pišem.
110 godina od rođenja Milene Pavlović-Barili. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Posle dužeg suvog perioda, veći deo protekle nedelje obeležile su česte padavine na celoj teritoriji Srbije. Međutim, temperature su bile neuobičajeno visoke za ovaj deo godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Kiša koja je padala proteklih dana došla je u pravom momentu kako bi posejana pšenica imala dovoljno vlage za početne faze razvoja. Temperature zemljišta su visoke i sa ovom vlagom će omogućiti usevima da dostignu odgovarajući stepen razvoja pred zimskom mirovanjem. Tokom jeseni potrebno je mlada stabla voćaka zaštititi od zečeva i drugih glodara. Razne vrste glodara kao što su poljski miševi, poljske voluharice i hrčci mogu da nanesu značajnu štetu strnim žitima. Tokom jeseni poljski miševi se hrane posejanim semenom kao i tek niklim usevom. Strna žita pored lucerki i deteline spadaju u grupu useva koji omogućavaju optimalne uslove za život poljskih glodara. Prema prognozi narednih dana će se zadržati toplo vreme za ovo doba godine sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti uz česta prolazna na oblačenja mestimično sa kišom. Od utorka će jugoistočni vetar biti u pojačanju.
Zbog dugotrajne suše, setva pšenice u Srbiji još nije završena. Iako je pala kiša, potrebno je vreme da se njive pripreme, tako da će po svemu sudeći u centralnim i južnim delovima zemlje setva značajno kasniti. Direktor Udruženja žita Srbije, Vukosav Saković, kaže da je tok setve u skladu sa očekivanjima.
Pa već drugu godinu uzastopno nas prati sušna jesen, međutim poljoprivredni proizvođači su podeljeni bili, da tako kažem, jedni su obavili setvu i čekali da padne kiša, kao što je bio slučaj prošle godine, drugi su čekali da dođe prvo kiša pa da pripreme bolje zemljište i da seju. Očekuje se da bude zasejano negde između 500 i 550 hiljada hektara. Prema našoj evidenciji do sada je zasejano negde oko 400 hiljada, što je otprilike na nivou očekivanja za ovaj period.
Saković podsjeća da je Srbija značajan izvoznik pšenice i kukuruza, što je veoma bitno za proizvođače.
U svakom trenutku oni za svoje žitarice imaju kupca. Da li im cena u tom trenutku odgovara ili ne odgovara, to je drugo pitanje. Uvek želite više, ali je veoma bitno da naše ratarske proizvode oni u svakom trenutku mogu prodati. A da bi to mogli da urade, radi se jedan dugotrajan posao osvajanja i otvaranja novih tržišta i u prethodnoj godini za pšenicu je otvoren Egipat kao najveći svetski kupac. U ovoj godini se završavaju poslovi sa Kinom, kada je kukuruz u pitanju i očekujemo da će biti sledeće godine otvorena Indonezija, a taj deo Azije je poznat kao najveći potrošač kukuruza.
Saković također kaže da je tačna primjedba udruženja poljoprivrednika da ne postoji popis silosa i podnih skladišta u kojima se čuva pšenica i druge žitarice. Srbija godišnje proizvede više od 12 miliona tona žitarica i uljarica, a skladišni prostor je prema zvaničnom popisu oko 4,5 miliona tona, navodi Saković.
Sigurno je izgrađeno još toliko, ako tome dodamo da je jako puno izgrađeno malih podnih skladišta u poljoprivrednim gazdinstvima, onda se samo nameće pitanje kako i gde se čuva naša roba. U podnim skladištima, pogotovo podnim skladištima koje se bave otkupom i profesionalnim skladištenjem, veliki broj pojedinačnih malih isporuka u traktorskim prikolicama ne dozvoljavaju kompletne analize, tu dođe do mešanja. Normalno da je to jedan naš veliki problem, jer ako pogledamo ne samo naše analize ovdje, jer za nas se može reći da malo i navijamo za sebe, što je normalno, nego ako pogledamo analize velikih svetskih kuća za kvalitet, onda se vidi da mi proizvodimo veoma kvalitetnu pšenicu, da smo drugi odmah iza Rusije u crnomorskom regionu, a kada tu pšenicu treba da samjeljemo ili prodamo, onda više to nemamo. To je onda dokaz da je ona izmešana tokom skladištenja. Normalno, nadležni mogu najmanje što i najbrže uraditi da popišu silose i da se tačno zna gde i šta imamo. Pogotovo što je dobar deo tih silosa u nekoj evidenciji u Ministarstvu poljoprivrede, ali te evidencije koje već postoje treba samo međusobno povezati i izvući suštinu iz toga. To je što se spiska tiče. Međutim, što se samog skladištenja tiče, također ministarstvo uradilo jedan deo posla i kroz prethodnim godina bilo je subvencija za nabavku opreme za utvrđivanje kvaliteta. Ono što treba glavno da odradi, to jeste tržište, da samo tržište natera da taj kvalitet bude plaćen po kvalitetnim grupama, e onda će svi voditi računa šta i kome prodaju po kojoj ceni.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu pšenica se protekle nedelje prodavala u cenovnom rasponu od 18 do 18,20 dinara za kilogram. Sojom se nije trgovalo, dok je kukuruz prodavan po jedinstvenoj ceni od 13,70 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Tiha mesec gleda sela kraj Morave, sud se čuje sa propanka nežna uspavanka. Šta mi radi zlato moje dok se zvezde roje, znaš li reći oj Morava spavao oko plavo. Oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno. Otišao sam, ja od tebe davno. Otišao sam, ja od tebe
Moje selo. bi mi lakše bilo da si zaboravno. Možda bi mi lakše bilo da si zaboravno.
U seriji Vojna akademija je Živojin Đaković, dobroćudni smetenjak. U stvarnom životu Branko Janković je glumac i kozar. On već 4 godine u rodnom selu Gunjaci kod Valjeva gaji koze, prerađuje mleko u sir i proizvodi surutku u prahu koja se našla na svim kontinentima sveta. Pored vlastite proizvodnje, Janković otkupljuje mleko od ljudi iz svog kraja koji je, zahvaljujući tome, oživeo. Popularni glumac smatra da je budućnost Srbije u prirodnoj proizvodnji, ali ističe da ćemo bez povećanja nataliteta i očuvanja porodice propasti, pa da nam, kako kaže, i zlato niče iz zemlje. Branko Janković je za emisiju Nedeljom za selo govorio i o vezi umetnosti i rada na zemlji.
Pre 4 godine ja sam prosto eto negde mislio sam da slobodno vreme koje imam pored glume kanališem tako gde ću da se bavim nekim kvalitetnim sadržajem i gde ću da se bavim, u suštini reč kultura u prevodu znači uzgajanje. I onda kad ste u živoj materiji i kad ste u živoj, da tako kažem opet jednostavnu reč, u proizvodnji, vi zapravo shvatate svu problematiku i sve prednosti, što kaže našeg presnog života. I onda to koristim kao nešto što mi je izvor materijala za glumu, a opet sa druge strane svoju glumačku poziciju u smislu javnosti, u smislu toga da sam ja neko ko je stalno u javnosti, dajem primjer da ova naša zemlja zapravo može da živi i treba da živi na svom terenu, od svoje sirovine, od svojih proizvoda i da prosto mladi ljudi negde jeste teško zapravo, ali svugde je teško da ne idu odavde, nego da prosto eto, se udružujemo i da pravimo neku zdravu priču.
Kako ste došli na ideju da se bavite baš kozama? Imate li sad trenutno 100 koza, jel?
Da, imam 100 koza, imao sam jednom trenutku i više i do 200, međutim ljudi su se oko mene zainteresovali i sad je tu već od sledećeg godine 14 gazdinstava koja su krenuli u kozarstvo. Ja sam počeo prvo sa 30, pa onda još 20 i onda kasnije sam svoje 100 stado proširivo i višak koza sam davao ljudima oko mene. Sad imam mini mlekaru od 200 kvadrata. Surutku koziju bukvalno izvozim na sve kontinente.
Najvažnija vam je tu surutka.
Tako je, zato što je to prirodan suplement koji regeneriše jetru, disajne organe, dobra je za bronhije. Samim tim kad rešite probleme jetre, vama je ceo organizam fenomenalan, jer jetra samim tim kasnije kontroliše trigliceride, holesterol. Meni je surutka zapravo najvažnija i surutka je nešto što je prosto tako prirodno zdravlje i prirodna preventiva da ja imam neverovatna iskustva. Sarađujem sa farmaceutskim fakultetom gde zapravo i njima je fenomen šta je to u enzimu kozije surutke što ulazi u organizam i ide na najoštećenije delove tela.
Ali kako ste vi došli na ideju da
znate
pravite
kako?
Surutku?
To se bukvalno desilo kad je meni jedan komšija, Zlatomir se zove, imao je nekih problema u porodici i imao je par koza i on je to morao da proda. I sad on meni priča, kaže ja da sam, kaže da nema, da mi se nije desilo to što mu se desilo, kaže ja bi ovo razvio. I onda mi je pričao da je neka devojčica iz Novog Sada, kaže baba je dovela gore, bili su na planini Rožanj i gore, kaže oni su pili surutku, pili mleko, jeli sir i devojčica je nam imala početak leukemije. Međutim, to je samim tim jetra, kad se očisti, onda samim tim i krv regeneriše. I on je meni tako ispričao par detalja, ja razmišljam i onda kasnije sam krenuo sa tih 30 koza.
Vi sad već imate i kooperante.
Tako je.
Koliko?
Sljedeće godine 14. Znači 14 ljudi.
A sad trenutno?
Sad trenutno njih imam 10 koji mi daju mleko. Razumete, to su
i koliko vi tog mleka prerađujete?
Ja otprilike u proseku negde oko tona dnevno, s tim da je sad pada laktacija i sad je već smanjuje zato što jesen koze se pare. Ja sam na primjer u Bayer nosio moju surutku na analizu, ona je do 40% bolja od njihove liofilizovane surutke, koja je skuplja do 10 puta. Šta je razlog kvaliteta? Zato što imamo izuzetno dobru biljnu strukturu. Mi na planini Rođa imamo između 180 i 200 različitih biljaka, što brsta, što pašnjaka. Svi drže koze za jaslama, jedu 3 biljne strukture, a moje, nažalost, sela su pusta, meni je to jako krivo, ali ja prosto, eto, borim se preko kozarstva da bar ne zarastu. u korov i u šiblje, nego da eto te koze jedu i da negde mi ljudi imamo neki interes u toga i da se koliko toliko borimo.
To što ste vi počeli tamo da se bavite, to uticalo na taj vaš kraj, na selo?
Jeste,
ali je
kako
sad
ne.
Se to malo nešto oživalo?
Jeste, kako ne. Na početku, znate kako naš narod je skeptičan, varan dosta puta. Naprimjer, ja tamo ljude koje držim pored sebe, ja im plaćam cenu litre mlijeka kao u Holandiji. Zašto? Zato što nije stvar da vi otmete od čovjeka, kao na primjer što se dešava sa malinom, sa kupinom, sa nekim dobrim sirovinom. I onda vi držite jedan jad i čemer koji ne zna šta će ni sa sobom ni sa tim proizvodom i daje tu robu maltene, to je prokleta roba sva. Ja im dajem više, ali onda samim tim u mom proizvodu napravim da je to izuzetno kvalitetno i da se ta onda cena u sirovini ne primeti kroz proizvod.
Kad ste počinjali i kad ste išli u tu preradu, je li bio komplikovan taj proces?
Vi ne možete da verujete šta sam ja sve prošao. Čovjek da bi nešto napravio o našem društvu, mora da bude izuzetno uporan, da ima izuzetnu podršku porodice i da bukvalno, ja mene nekad zovu, kaže ti si bre kao bager. Ja kad krenem...
Niste htjeli da odustanete bez obzira na prepreke.
Ne, znate kakvi smo mi problema imali, jer liofilizacijom se ne bavi niko. Naprimjer, vi uđete u nešto što ne...
Jeste vi jedini koji se time bavi?
Što se tiče kozje surutke, da. Pa možda troje ljudi u Evropi se bavi tom prerom. 4 godine intenzivno radim. Mislim, kako da vam kažem, ja još toliko posla imam.
Vi naravno sve to radite uz pomoć nauke.
Tako je, pa sa farmaceutskim fakultetom, sa prostorima, sa voćarstva, zato što je sušenje voća već savladano i taj proces liofilizacije voća je mnogo jednostavniji. To je osvojena nauka. Za razliku od surutke i mlijeka je puta 5. E sad, šta ja u stvari radim? Ja osvojenu nauku koja je na mikro primjeru razvijam u makro svoju priču. Pokušavam da idem sa najsigurnijim putem. A kasnije bi ja možda radio jednu stvar opet vezanu sa voćarstvom, a to je da kombinujem kozju surutku, na primjer, sa našom malinom.
Vi, znači, imate planove velike za budućnost. Vidite da ovdje postoje neke neslućene mogućnosti kod ove proizvodnje.
Kako ne, na primjer kombinacija kozje surutke i na primjer ljuspica od jajeta obrađena normalno na vrlo kontrolisan način, ne postoji ništa bolje za regeneraciju hrskavica u organizmu. Od zglobova, hrskavica u kičmi i svih tih.
Vi sad neprekidno istražujete,
da.
Pokušavate da vidite šta ćete, u kom pravcu da idete.
Ne, ja imam bazu, osnovu i ta osnovu kasnije bi samo razvijao. Jer šta je u stvari kod liofilizacije zanimljivo? Da vi apsolutno sve sačuvate u sirovini.
Se pitate vi nekad šta mi je to trebalo?
Pa znate šta, da me ne čuva ta neka sreća i neka ta Božja ruka šta ja znam, da ja nema šanse da bi ovo napravio. Kao da dosta imam stvarno neku naklonjenost. I mene ljudi prihvataju. Kroz ovaj posao nema sa kakvim kategorijama nisam sedeo. Od distributera varalica do vrhunskih stručnjaka u farmaciji.
Jeste se pokajali što ste ušli u...
Ma nema kako. Ljudi nekako malo kroz ovo vreme koje nosi, to je taj neki konformizam. Više pričam ovako iz glumačkog ugla, kroz te neke što se koristi od grčkih antičkih drama, a to je ta žrtva. Mi nekako hoćemo da prođemo kroz ovaj život kao nit luk jeli, nit luk mirisali. Nek svet propadne, što kaže Dostojevski, ja ću da pijem čaj. To je nemoguće.
Ali vi to smatrate da je žrtva to što ste vi otišli u sebe?
Ali ne žrtva u smislu patnja, ne žrtva, nego jedna vrsta davanja plemenitog i dobrog da bi se došlo do rezultata. Da samim tim je taj rezultat bolji, slađi i kvalitetniji. Kroz tu žrtvu ja ne mislim da to je nešto što čovjek ne voli. On to mora da voli, ali mora da se i angažuje da bi došao do svog cilja. E ta vrsta voljenja, angažmana je po meni neka žrtva, a ne sad daleko od toga da se ja sad nešto mučim, pa ima problema, normalno da ima problema.
Jel vi vidite Srbiju u budućnosti kao zemlju neku koja bi imala čitav niz takvih malih firmi?
To je sjajan princip, to je sjajan princip da se ne ulazi u neku megalomaniju, nego da se prosto naprave, pa to smo mi imali.
Nešto autentično.
A to smo mi imali, znate vi da koliko naša suva šljiva išla u Evropu, koliko smo mi to svinjarstvo imali u Evropi. Ja sad ovaj način liofilizacije je samo druga tehnologija prerade. prerade, ali suštini ista sirovina.
Ali verujete još da bolje. Srbija može da živi od toga,
znate
od
poljoprivrede
ja pre svega?
Znate šta ja mislim? Ja mislim ovako, da ako se okrene potpuno prirodnoj proizvodnji sa ovog tla, da može da živi. I druga stvar, šta je veliki, veliki problem u Srbiji? Taj natalitet. Mnogo ljudi odlazi. Mi ako ne budemo imali nataliteta, mi ako ne budemo razvijali porodice, mi možemo da zlato nam niče na zemlji, mi ćemo da propadnemo. To je negde moja najveći poraz i moja dilema. Imam dvoje dece i ako da Bog, voleo da imam još dvoje, troje. Nekako i tim primjerom želim da pokažem da nama su kao meni kao mladom, jao dete, jao pelene, jao ovo, jao one, kao ja se pripremao čoveče kao da će sleteti leteći tanjir kad se porodila moja supruga Nataša. Međutim, čoveče, to je priroda, ti opet imaš tu neku opet lepu, ovo što smo pričali, najlepšem smislu, tu neku plemenitu žrtvu gde ti se baviš tim detetom, ona ti vraća to, nego što su ljudi tako predubeđeni s nekim glupostima. I druga stvar, gledam ovo kad putujemo sa pozorištem, tamo odu pa žive po tim Austrijama, Beč, tamo po Švajcarskoj, lepo oni žive što se tiče socijalne neke, ali ima jedan citat vladika Lavrentije, skoro rekao, kaže, i teletu je milo gde se otelilo. Ipak je to tuđi sve, tuđi je to mentalitet. Vidim i sad ovi ljudi što su ceo radni vek proveli tamo, vraćaju se pa prave neke kuće, pa bi čak i investirali, ulagali. Evo sad su neki moji ljudi se vratili iz Holandije, kupili 50 koza, da ću ja da im uzimam mleko.
Hvala vam lepo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Ja sam siguran da moja misija je pravična i hvala vam na tome što vi to prepoznajete i što je to ljudima, bar koliko toliko dajemo samopouzdanje da se ne povlače i da se ne slanje od života.
Pričom o upornosti, veri i nadi glumca Branka Jankovića završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro. Thank you.